Areena. Mikä on Kalevalassa Pohjolan matriarkka vanha akka Louhi, joka oli äiti ja taloutensa valtias? Louhi lohdutti itkeviä sankareita, teki töitä, oli rohkea ja ovela eikä nöyristellyt. Mitä Louhen hahmo on tässä ajassa?
Louhihan on niin kuin ilman muuta Kalevala mielenkiintoisimpia hahmoja, mutta voisi kuvitella, että se on saanut ainakin osan inspiraatiostaan siitä, että suomalaisissa yhteisöissä on ollut hyvin vahvoja ja vaikutusvaltaisessa asemassa olevia naisia. Millä tavalla se hahmo on syntynyt ja mihin sen luomisella niissä runoissa on tähdätty, niin sitä on tavattoman vaikea sanoa. Ja Louhi on ilman muuta, se antaa mahdollisuuksia tavattoman moniin erilaisiin tulkintoihin.
No, Louhi on siinä mielessä todella kiinnostava hahmo, että siihen on niin paljon projisoitu erilaisia ristiriitaisia naisen kuvia. Louhi on hallitsija, Pohjolan emäntä, tyttärien äiti, Kalevalan sankareiden pahin vastustaja, pelottava, ruma, myyttinen, tuonpuoleinen hahmo.
Pohjimmiltani mä ajattelen niin, että mä en ajattele Louhea ikään kuin ihmisenä, vaan enemmänkin sellaisena arkkityyppisenä olentona, joka tulee vastaan siellä, kun mennään oman mielen Pohjolaan, haastetaan omaa ajattelua tai käyttäytymistä, tehdään jotain. Uskaltaudutaan semmoisille alueille, mitkä ei ole itselle ominaisia. Siellähän on epämukava olla. Siellä on pelottavaa ja olisi kiva palata tekemään sitä tuttua, turvallista, mitä se kelläkin on. Mutta jos uskaltautuu rikkomaan sen mukavuusalueen ja menemään sinne sellaiselle alueelle, mikä ei ole tuttu, ja olemaan siellä hetken, niin jossain vaiheessa joutuu kohtaamaan omaan Louhensa.
Tämä Kalevala palaa -ohjelma tarkastelee Kalevalan vanhaa naista Louhea. Mikä hän oli naisiaan? Miksi naisella oli niin hurjia voimia? Entä kuinka Louhi muuttuu Kalevalan tarinoissa? Miten Louhen voimat ja ominaisuudet näkyvät tässä päivässä?
Että ne on niin kuin tämmöisiä suorapuheisia, rehellisiä tekijöitä, jotka tavallaan ei välitä siitä, mitä muut ihmiset ajattelee niistä. Että on niin kuin siinä mielessä aitoja ja ehkä joskus vähän vaikuttavat tylyiltäkin sen takia, että ei paketoi niitä sanomiaan semmoisiksi kauniiksi, vaan voi sanoa sen omatkin asiat niin kuin aika suoraan ja tekee sen vaan sen takia, että heille ne asiat ehkä on tärkeämpiä kuin semmoinen mikään imago. Että
ja Louhen kohdalla puhumme myös Pohjolasta.
Eli se Pohjola on joku semmoinen, mun tulkinnassani ikään kuin tämmöinen rajan takainen, mutta se ei välttämättä tarkoita fyysistä paikkaa, vaan se voi olla ikään kuin myös mielen ja ymmärryksen takainen paikka, minne pääseminen on aika hankalaa.
Mukana tutkijat Niina Hämäläinen, Tiina Männistö-Funk sekä kirjailijat Risto Isomäki, Tiina Piilola ja J.P. Koskinen. Minä olen Teija Peltoniemi. No mikä sitten tämä Louhi on? Mitä se jotenkin tuo ilmi siinä Kalevalan ajassa? Että se oli sitten semmoinen kova akka. Että niin kuin oli erilaisia puolia, mutta oli myös se kova akka ja kuunteli ja hoiti niitä itkeviä miehiä ja oli perheen matriarkka. Ja
joo, Louhi on siinä mielessä todella kiinnostava hahmo, että siihen on niin paljon projisoitu erilaisia ristiriitaisia naisen kuvia. Louhi on hallitsija, Pohjolan emäntä, Kalevalan sankareiden pahin vastustaja, pelottava, ruma, myyttinen, tuonpuoleinen hahmo. Siinä on tosi paljon semmoisia ulottuvuuksia. Ja se on tietysti kiinnostavaa, että Louhi ja Väinämöinen molemmat ovat Kalevalan tarinan keskushahmot ja niin sanotut hallitsijat. Ja Väinämöisellä se vanhuus, koska molemmat on vanhoja, niin Väinämöisellä se vanhuus on positiivinen asia. Se kertoo siitä, että Väinämöinen on tiedoiltaan etevin ja hänellä on ikiaikaista, maailman syntyaikaista tietoa. Kun taas louhella se vanhuus, niin kuin Sinikka Vakimo muun muassa on kirjoittanut, niin on negatiivista. Et sitä ei ensinnäkään mitenkään korosteta Kalevalassa. Ja sitten jos se korostuu, niin se on enemmänkin se vanhuus kietoutuu louhen hahmon pelottavuuteen ja vastenmielisyyteen ja rumuuteen. Ja tietysti tämä rumuus myös on jatkunut näissä tulkinnoissa johtuen sitten Kalevala-taiteesta ja taas Akseli Kallen Kallelasta. Hänen louhikuvansa on hyvinkin vastenmielinen, tai ainakin näin on tulkittu.
Niin, mun mielestä louhen vanhuus on tällaista viisautta ja vahvuutta, ja hän voi pistää kampoihin näille mieshahmoille tasaverosena, että hän on tämmöinen niin kuin mahtava hahmo. Tietysti mielenkiintoista, että miksi hänet kuvataan sit niin kuin rumana, siis harvahampaisena, ja sitten jos miettii, että millainen on esimerkiksi Akseli Kaleen Kallelan tämä louhihahmo siinä Sammon ryöstössä, että miksi se vanha nainen on vastenmielinen, kun sitten taas ei esimerkiksi Väinämöisessä korostu se, että hän olisi jotenkin vastenmielinen. Se on ehkä myös sitä louhen pelottavuutta, että se on voimakas nainen, joka ei ole olemassa niitä miehiä varten, vaan ihan omana itsenään ja myös määrää muita silloin valtaa.
Näin tutkija Tiina Männistö-Funk louhesta. Tiina Piilola tutki väitöskirjassaan Kalevalan naisia. Häneen teki vaikutuksen naisten kyky muuttua. Piilola kertoo louhen muutostarinaa.
Louhen muodon muutos tosiaan ensimmäinen on se, kun miehet on ryöstäneet Pohjolasta Sammon louhelta, nukuttaneet Väinämöinen laulullaan Pohjolaväen uneen, lähteneet Sampo-veneessä karkuun ja sitten lemminkäinen hätähousu alkaa siellä laulamaan ja herättää kurjen, jonka rääkäisy herättää louhen ja sitten louhi lähtee Pohjolan sotajoukko siivillään perään ja muuttaa sitten muotoa jopa tällaiseksi hurjaksi sotakotkaksi, että siinä jotenkin se louhen mahti ja se ikään kuin miehinenkin voima heilahtaa täyteen liekkiin. Sampo menetetään, Sampo katoaa, se menee rikki. Ja siitä Väinämöinen on sitten juuri ennen tätä kohtausta tehnyt sen kalanluisen kanteleen ja väläyttänyt niin kuin sitä tietäjän viisauttaan. Siitä alkaa niin kuin se Väinämöisen viisastuminen, mikä tosiaan sitten 10 runon päästä tapahtuu. Ja tästä samasta hetkestä alkaa ikään kuin louhenta mahtavan Pohjolan emännän, joka on siis puolustanut Pohjolaa ja järjestänyt mahtavat Pohjolan häät ja puolustanut Sampoa näin, niin tämmöinen ikään kuin vallan vajoaminen. Louhi sanookin sen, että nyt minulta valtani vajeni, kun hän menetti tämän Sammon, tämän ihmeellisen taikamyllyn. Ja louhi nyt muuttuu niin kuin sellaiseksi pahaksi niiden kansanrunojen semmoiseksi loveattareksi, tautidemonien synnyttäjäksi. Lönnrot teki hänestä semmoisen niin kuin vastavoiman, että nyt kun Väinämöinen viisastuu ja alkaa muuttua oikeasti niin kuin hyväksi viisaaksi ihmiseksi, niin louhi sitten keinulauta kääntyykin niin, että alkaa muuttua ikään kuin pahaksi. Vaikka nyt tärkeä muistutus, miten louhea on Kalevalassa tähän mennessä kohdeltu. Hänen tyttärensä Pohjolan neito, jonka Ilmarinen on voittanut itselleen ja he ovat muuttaneet sinne Ilmarisen kotiin, niin louhen tytär on tapettu. Kullervo on muuttanut karjat pedoiksi, jotka ovat raadelleet hengiltä Pohjolan tyttären. On hän vähän ollut epäreilu, tämä Pohjolan tytär. Hän on leiponut Kullervo-orjan leipään kiven. Eli se on niin kuin Kullervon kosto, siis louhen tytär on tapettu. Ilmarinen on lähtenyt ryöstämään louhen toisen tyttären. Ja sitten kun liitosta ei ole tullut mitään, niin laulanut sen logiksi luodolle. Ja Lemminkäinen on tappanut louhen miehen, Pohjolan isän, ja nyt ne mokomat miehet ovat varastaneet louhelta Sammonkin. Eli louhea on kohdeltu tosi julmasti. Eli on täysin, mun mielestä täysin ymmärrettävää, että nyt louhen viha alkaa herättää. Nyt viimeinen pisara, kun Sampokin on varastettu.
Mikä on louhi, Pohjolan matriarkka? Että hän pistää hanttiin miehille, mutta myös lohduttaa miehiä. On nöyrä, mutta on rehvakas, naittaa niitä pohjanneitoja ja hänestä on niin kuin moneen. Hänkin muuttuu siinä matkan varrella ja mihin Tiina Piilola kiinnitti huomiota siinä väitöskirjassaan, että louhella on sellaista, kun sä viittasit Väinämöiseen, että hän jotenkin aavistaa, mitä tapahtuu myös.
Mm. kyllä, että Louhi on varmaan semmoinen, jos ajatellaan, ehkä tämmöinen reaalipolitiikka, mutta ei huonossa mielessä, vaan hyvässä mielessä mun mielestä, että se niin kuin elää siinä ajassa ja niissä tapahtumissa ja yrittää sillä tavalla saada sille omalle väelleen niin kuin parhaan mahdollisen lopputuloksen ulos siitä tilanteesta, missä milloinkin ollaan. Että hän on niin kuin tämmöinen vahva toimija. Väinämöinen hän on tämmöinen kiskoille laitettu periaatteessa, että sehän on niin kuin semmoinen, että se ei hirveästi, sen toimintatapa ei muutu tilanteen mukaan, että sehän on vähän semmoinen junnaaja. Mutta Louhihan elää siinä tilanteessa, että silloin kun täytyy olla epäystävällinen, silloin ollaan epäystävällinen, silloin kun täytyy olla ystävällinen, ollaan ystävällinen, mutta se ajaa niin kuin sitä oman yhteisön etua luovasti, eikä ehkä ajattele sitä omaa niin kuin, että miltä minä näytän, koska kaikista tarinoista että näkee, että eihän hän niin kuin itsestään luo mitenkään mairittelevaa kuvaa siinä mielessä, että hän on tämmöinen ja tommoinen ja välillä niin kuin julma ja välillä mitä vaan. Että, mutta hän ajattelee ehkä sitä laajemman yhteisön etua enemmän. Minulle aina tuli semmoinen mielikuva Louhosta, että hän tietää, mitä hän tekee että, ja hän ei ole niin kuin turhan tarkka itsestään ja tietää sen, että jos hänen täytyy saada joku tulos aikaiseksi, niin silloin ei tavallaan niin kuin kaihdeta keinoja. Se, mitä halutaan saada, niin se on ykköstavoite. Se, että miten se saadaan, niin se on sitten sivuseikka.
Onko sillä sitten se vanhuus, että Väinämöinen oli vanha, Louhi on vanha? Mikä se on se kuva siitä vanhuudesta? Sehän on tavallaan kokooma teos kertautunut, se mitä Lönnrot on sinne laittanut, niin nuoruus, vanhuus.
Niin, ehkä siinä on haluttu tuoda sitä, että se vanhuus tuo valtaa, siinähän on se selvän lanka siinä, että kun he ovat vanhoja viisaita, niin heillä on nyt sitten enemmän valtaa, että sinne valtaan pääsemiseen tarvitaan niin kuin aikaa. Jotenkin se on niin kuin kudottu siihen tarinaan. Sehän ei itse asiassa edes keski-eurooppalaisessa katsotokannassa silloin 1000-luvullakaan pitänyt paikkansa, koska ihmisiä kuoli niin nuorena, että kuninkaaksihan kruunattiin jo hyvin nuoria ihmisiä ja saattoi olla jo 15-vuotiaana niin kuin oikeasti toimia siinä kuninkaan roolissa. Ja todennäköisesti aika monet niistä ei koskaan sellaiseksi elänytkään. Mutta jotenkin näissä tarinoissa se vanhuus ja viisaus on kytketty yhteen. Jotenkin se tuntuu se nyt, kun aloin sitä miettiä, että se on jotenkin tämmöinen 1800-luvulainen ajatus niin kuin liimata se niin kuin noin selvästi se vanhuus ja viisaus. Koska se, jos se tarinakudelma tulee kauempaa, niin se ei välttämättä se ajatus ole ehkä ihan ollut se.
Tiina Piilola tarkasteli Kalevalan naisia väitöstutkimuksessaan muun muassa naisten villeyden perusteella. Tämän näkökulman on tuonut esiin psykoanalyytikko Clarissa Pinkola-Estes. Aino ja Louhi edustavat villin naisen arkkityyppiä.
Pinkola-Estesin kirjassa on tämmöinen hyljen naisen tarina, jossa se nainen on alun perin niin kuin vedenolento. Ja sitten kun he tulevat rannalle nämä hyljennaiset tanssimaan, niin sitten hänen tämä hylkeen nahkansa varastetaan ja hän joutuu asumaan siellä ihmisten maailmassa. Mutta hänen on pakko päästä sieltä sinne alkuperäiseen kotiinsa sinne veden maailmaan, jotta hän pystyy elämään, jotta hänen ihonsa pysyy pehmeänä. Niin mun mielestä Ainon tarinassa käy vähän käänteisesti tämä, että hän on kyllä, hän syntyy ihmiseksi ja ihmisnainen, mutta että hänen pitää päästä jotenkin sinne toiseen todellisuuteen, jonka Kalevala sitten esittää tällainen konkreettisesti veden maailmana, mutta se voidaan myös ajatella niin kuin symbolisemmin niin, että se on se Ainon oma todellisuus tai ehkä jo sitten uusi tuleva maailma, johon Aino tämmöinen uuden ajan airut sukeltaa. Ja Louhen villinaiseus taas on vähän toisenlaista, että Ainohan ei löydä sieltä Kalevalan näyttämöltä paikkansa, mutta Louhi, Pohjolan emäntä, on ainoa Kalevalan naisista, joka siellä Kalevalan foorumilla toimii miesten veroisena hahmona. Ja hän on sillä tavalla taas villinainen, että hän rikkoo sen naiselle tuolloin tarjolla olleen roolin niin kuin perheen äitinä ja vaimona, joka siellä kotilienden ääressä häärää ja auttaa tätä perheen miesseikkailijaa matkoilleen. Louhi toimii myös. Hän haluaa ottaa oman tilansa siellä näyttämöllä ja toimia siellä miehen veroisena hahmona. Ja sehän ei näille Kalevalan sankareille sovi. Louhi on myös kuitenkin Kalevalan juonen kannalta aivan välttämätön, koska hän tarjoaa sitten sitä draamaa ja juonta ja seikkailuja, että siitähän Kalevala syntyy sitten, kun nämä miehet aina havittelee Louhelta, milloin uutta kumppania, tätä Louhen ihanaa tytärtä tai sitä Sampoa taikamyllyä, että siinä Louhen villinaiseusvoima sitten niin kuin ikään kuin valjastetaan sen Kalevalan tarinan ja juonen tarpeisiin. Louhesta tulee tämmöinen Kalevalan pahatar, jota vastoin nämä hyvänä kuvatut sankarimiehet sitten taistelee. Louhi on pimeän Pohjolan johtaja.
Louhi on vanha nainen ja hänessä on ikään kuin se koko kirjo, että varmaan hän on myös mukava, mutta hän on nainen, joka laittaa hanttiin miehille. Niin onko se ollut ikään kuin selkeä rooli vanhoille naisille Kalevalan aikaan, kun hän on Lönnrotin valintoja. Ne kuvastavat sitä, mitä hän on kuullut ja sitten hän on tietysti niitä kirjoittanut ja värittänyt. Niin, ja sitten verrattuna tähän päivään, että Antti Tuurihan kirjoitti varmaan 30-40 vuotta sitten Pohjanmaalla viisaus asuu vanhoissa naisissa, jotka eivät aristelleet tuoda mielipiteitään esille, niin mitä se vanhuus oli ikään kuin silloin ja mitä se on nyt, mitä se tuo naiselle?
Kyllä vanha nainen on, mä en ole historian tutkija, mutta ymmärtääkseni ollut tämmöinen aikamoinen vallankäyttäjä. Hän on päättänyt, voi olla juuri tytärten asioista, ja jos mies on ollut sodassa tai sodan jotenkin traumatisoima, vammauttava, niin nainenhan siellä on vastannut asioista, tai sitten miehet ovat olleet kaskitöissä, peltotöissä menossa, niin nainen on ollut se, joka siellä kotona on häärännyt ja käyttänyt suurtakin valtaa, ehkä minijöitään voinut kohdella kaaltoinkin ja ollut niin kuin tärkeä toimija. Mutta kyllä mä ymmärrän sen myös niin, että elämän tuoma viisaus, mun mielestä se asuu vanhoissa naisissa. Voipa tässä olla tässä Louhen hahmossa semmoinenkin säie, josta emeritaprofessori Satu Apo on vihjannut kirjassaan Naisen väki, että Elias Lönnrot itse oli tämmöisen vähän viinaan menevän köyhän räätälin poika. Perheessä oli 7 lasta ja sitten hän joskus suutuspäissään, humalapäissään ajoi perheen lumihankeen ja että pieni Elias olisi saanut vahvinta turvaa äidistä, että hän ei ihan kyennyt niin kuin samastuun tähän isään, joka oli arvaamaton ja ilmeisesti vähän väkivaltainenkin, että Louhen hahmo myös heijastaisi niin kuin Elias Lönnrotin omia lapsuuden kokemuksia. Ja mun mielestä se kuulostaa hyvin kiinnostavalta ja varteenotettavalta ja mahdolliselta teorialta.
Louhi hallitsee Pohjolaa ja Tiina Piilolalla on näkemys paikan luonteesta.
Pohjola on tämmöinen pimeä, vaikeapääsyinen paikka, jonne on todella vaikea mennä. Sinne mennään vesien kautta ja sinne ei pääse noin vain. Että Väinämöinen, kun ensimmäisen kerran päätyy sinne Pohjolaan, niin hän velloo vesiä pitkään ja on aivan hukassa, itkee, uikuttaa siellä. Ja sitten Kotka lennättää hänet Pohjolan rannalle, josta sitten Louhi soutaa hakemaan Väinämöisen vieraakseen. Tai Seppo Ilmarinen, jonka Väinämöinen lupaa Pohjolaan, koska pois Pohjolasta päästäkseen niin hän lupaa sinne Ilmarisen sammontekijäksi. Niin Ilmarinen, joka on tämmöinen järkevä, tasainen tyyppi, niin ei haluaisi suin surminkaan lähteä urosten upottajasijoille. Pohjolan Väinämöinen joutuu loihtimaan hänet sinne. Tai sitten kolmas sankari, Lemminkäinen, joka myös käy Pohjolassa, niin hän niin kuin taikakeinoin pääsee perille ja Louhi ihmetteleekin, että miten sä olet tänne osannut tulla hallin haukkumatta. Lemminkäisen tulo sinne kertoo vähän siitäkin, että Lemminkäinen niin hullu tyyppi välillä kuin onkin, niin ei ole kuka tahansa, vaan hänellä on tällaisia shamaanikykyjä, hän osaa tulla Pohjolaan. Eli se Pohjola on joku semmoinen, mun tulkinnassani ikään kuin tämmöinen rajan takainen, mutta se ei välttämättä tarkoita fyysistä paikkaa, vaan se voi olla ikään kuin myös mielen ja ymmärryksen takainen paikka, minne pääseminen on aika hankalaa, jos tätä nyt avaa. Niin mehän mielellämme ajatellaan asioita ja ajatuksia, jotka on meille tuttuja ja pysytään siellä mukavuusalueella, niin Pohjola on sitten ikään kuin se epämukavuusalue, minne joutuminen on yleensä vähän vastenmielistä ja kauheaa.
Ja siksi sinne tarvitaan Louhi, joka on kamala appu.
Niin, kyllä. Mutta sitten Louhi pitää sitä suurta aarretta hallussaan, sitä Sampoa, että sit, jos hyvin käy, niin kuin Ilmariselle Kalevalassa käy, hän tekee sitten nämä Louhen vartijan vaatimat ansiotyöt, niin hän sitten voittaa sieltä tämän aarteen tai takoo Sammon ja saa sitten puolisokseen ihanan pohjanneidon. Tämä voisi tulkita ronskisti niinkin, että jos me todella haluamme elämässämme jotain hienoa saavuttaa, enkä tarkoita nyt ulkoisia saavutuksia, uusia taloja, autoja, Ja meidän pitää uskaltautua omaan mielemme Pohjolaan ja jotenkin rikkoa ne omat luutuneet ajatuskulut, mitkä esimerkiksi Ainon tarinassa jähmettää, että kukaan ei näe toista eikä kykene ihmettelemään toisia, niin Pohjola on ikään kuin yhtä suurta ihmetystä. Ja siellä asiat toimii vähän toisin kuin tutuilla Kalevalan kankailla.
Tiina Piilalan tulkinnan mukaan louhen hallitsema Pohjola on epämukavuusaluetta. Se haastaa ihmisten jumiutuneita ajattelumalleja. Suomalaisen kirjallisuuden seuran tutkija Niina Hämäläinen jatkaa Kalevalan alueista ja rajoista.
Kalevalassa on kaksi eri aluetta, Kalevala ja Pohjola, ja niiden välillä sitten liikutaan. Ja sitten on myös tuon puoleinen, joka on keskeisessä osassa Kalevalan tarinaa. Mutta Pohjolaan tietysti liittyy myös runoissa ja erityisesti Kalevalassa niin negatiivisia pelottavia piirteitä. Eli se assosioituu myös tuon puoleiseen ja paikkaan, jossa sattuu odottamattomia ikäviä asioita.
Sehän liitetään yleensä naiseenhan, se liitetään se tietty mystisyys ja tuonpuoleisuus, eikä niinkään mieheen.
Joo, kyllä. Koska nainen oli jo lähtökohtaisesti fyysisesti liminaalisessa tilassa. Eli tämmöisessä välitilassa, rajatilassa. Eli naisella oli jo fysiologisesti yhteys tuonpuoleiseen, sillä nainen menstruoi ja synnytti jälkeläisiä. Ja tämmöisiin kuukautisiin ja synnytyksiin varauduttiin erilaisin keinoin, jotta yhteisen tasapaino säilyi tällaisten tilanteiden tai kausien aikana.
Miten tämä rajatila, onko se sun mielestä tässä ajassa jotenkin, että naisella olisi yhteys muihin voimiin ja tuonpuoleisiin?
Jaa, no siitähän ei päästä mihinkään, että nainen menstruoi edelleen ja synnyttää jälkeläisiä ja sillä tavalla naisella on fysiologisesti toisenlaiset lähtökohdat esimerkiksi kohdata vastasyntynyt lapsi. Ja sitten myös tämä ruokinta, että toki se ei nykyään ole mitenkään itsestään selvää, että annetaan rintamaitoa tai että nainen ruokkii ja pitää hengissä sen lapsen, että pullamaito ja isä voi ruokkia heti alusta lähtien, niin naisella ei ole yhteisöllistä taakkaa siinä tai kulttuurista vaatimusta, että pitäisi imettää. Että se on jokaisen naisen oma valinta tässä ajassa. Louhi on saanut tyttäret ja hänellä on se emännän, Pohjolan hallitsijan ja äidin asema, jolloin Louhi on myös tietyllä tavalla aseksuaalinen, eli seksuaalisesti jo vaaraton, eikä sillä tavalla kiinnostava.
Mutta ilmeisesti muuten hän on sitten vaarallinen, kun hänellä on näitä ominaisuuksia.
Taitoja, kyllä. Joo, kyllä. Louhi on loitsimistaidoltaan yhtä etevä kuin Väinämöinen tai muut miessankarit. Ja tietenkin Louhessa on myös se, että Lönnrot kuvaa hänet röyhkeänä ja rohkeana, mitkä ei ole yleensä mielletty naisellisiksi ominaisuuksiksi.
Tekniikan historian tutkijana Tiina Männistö-Funk ja Chalmersin teknillisestä korkeakoulusta kiehtoo ajatus, että Louhi keksikin sammon hyvinvoinnin lähteen.
Mä niin oikeastaan ensin rupesin miettimään sitä louhea ja mä mietin just Tiina Piilolan väitöskirjassa, niin hän esittää tämmöisen ajatuksen, että louhi on keksinyt sammon, että louhi on sen sammon keksijä. Yleensähän me ajatellaan, että se on se Ilmarinen, koska sehän sen teki. Mutta louhelta tulee se ajatus siitä sammosta. Hän sanoo niin kuin, että Ilmariselle, että tee sellainen. Niin me voidaan tulkita näin, kun Piilolla tulkitsee, että louhi on sen sammon keksijä. Ja siitä mä rupesin miettimään, no ensinnäkin, että miten niin kuin Lönnrot on esittänyt ne asiat ja henkilöt, mutta myös, että miten me tulkitaan esimerkiksi sitä, että kelle se sampo kuuluu, se sammon ryöstö. Sitten usein se esitetään jotenkin näin, että sitten nämä Kalevalan sankarit ryöstää sen niin kuin tältä pahalta ja ilkeältä louhelta, mutta miksi se louhi on niin kuin paha ja onko se? Vai onko se sitten jotenkin tällainen kulttuurinen toinen, johon sitten nämä Kalevalan miehet peilaa sitä omaa tekemistään.
Tarina Kalevalan louhesta kytkeytyy Martti Haavion Suomen mytologiakirjan mukaan vanhaan taruun Lilitistä, sanoo Tiina Männistö-Funk.
Joo, siis Haavion suomalaisessa mytologiassa esitetään, että louhi on jatkumoa Lilit-tarustosta. Ja Lilit on tänne muinaisjumalatar, mutta juutalaisessa ja myös kristillisessä tarustossa esitetään Aatamin ensimmäisenä vaimona ennen Eevaa, josta sitten tulee tämmöinen niinku demonien äiti. Ja siinähän voidaan nähdä niinku yhtymäkohtia nyt sitten louheen, että se on tällainen voimakas, mutta vähän pelottava hahmo. Ja feministisesti hän Lilithiä on tulkittu sitten taas voimakkaana hahmona, voimakkaana naishahmona, joka on itsenäinen, toisin kuin sitten Eeva. Haastettu sitä näkemystä, että se olisi jotenkin paha, että se ehkä esitetään pahana, mutta miksi? Koska se on tällainen vahva ja itsenäinen, ja louhes voi ehkä nähdä sitä samaa, että se on tällainen todella vahva matriarkkahahmo, jolla on paljon kykyjä ja voimia. Ja sitten, koska kuitenkin Kalevala lähtee eniten siitä miehisestä näkökulmasta, siitä Väinämöisen ja hänen kavereittensa toiminnasta, niin sitten se louhi esiintyy tämmöisenä vastavoimana, joka on just niin kuin paha.
Jos tämän louhen yhdistää siihen teknologiaan, niin mikä se on sitten tänä päivänä? Onko se tämän päivän louhi ottanut sen teknologian haltuun?
Niin, mä luulen, että pyrkimystä on, mutta se ei ole ihan helppoa. Siis tosi paljon puhutaan niinku siitä myös, että esimerkiksi haluttaisiin tyttöjä opiskelemaan tekniikan alaa ja miten heitä voisi sinne houkutella. Ja tässä mun mielestä voisi ajatella ainoa sitten taas. Esimerkiksi ohjelmointi ja koodaus. Niin sitähän pidetään niinku nykyään tämmöisenä miehisenä alana. Ja sinne on vaikea saada naisopiskelijoita. Tiedetään, että aluksi koodaus on ollut naisten työtä. Ja sitten vasta kun sen arvostus nousi, niin siitä tuli miesten hommaa. Ja naiset suljettiin sen ulkopuolelle erilaisin niin kuin sosiaalisin keinoin. Ja nyt sitten taas haluttaisiin heitä sinne takaisin, mutta on muodostunut tämmöinen miehinen kulttuuri, tietotekniikan kulttuuri, johon naisten on tosi vaikea päästä mukaan. Eikä mä puhu nyt niinku yksittäisistä miehistä, vaan se miehinen kulttuuri on semmoinen, että se itsessään ikään kuin sulkee sen ulkopuolelle. Naisia tekee niinku heidän aseman vaikeaksi. Ja sit, nyt kun mä oon tuolla teknillisellä korkeakoululla töissä, niin tästähän puhutaan siellä. Esimerkiksi Chalmersilla on tosi iso satsaus tulossa sukupuolten tasa-arvoon, että he haluaisivat ehdottomasti enemmän naisia, varsinkin just niille aloille, joilla on tosi vähän naisia. Ja tällaisia projekteja on ollut ennenkin.
Onko Linda Liukas tämän päivän Aino, joka on tämmöinen tietotekninen esimarssija? Kasvaa louheksi.
Niin, ehkä edustan louhea enemmänkin. Hän on niin kuin, että Ainolle ei jäänyt oikeastaan sitä niin kuin mahdollisuutta. Ainon valinnan mahdollisuus oli tosi pieni, että sitten hän niin kuin päätyi tällaiseen traagiseen valintaan. Että nykyään ehkä tämmöiset, kuin Linda Liukas pystyy tekemään tämmöisen niin kuin louhimaisen valinnan sitten.
Mutta eikö voisi ajatella, että tässä ajassa sillä Ainolla on myös enemmän vaihtoehtoja?
Ehkä. Aino tietää, mitä se haluaa kanssa, että ehkä se ei sitten halunnut sinne Väinämöisen luo tai tekniikan alalle, että ehkä se olisi tehnyt jotain ihan muuta, lähtenyt siitä miesten määrittelemästä miehisestä kulttuurista ja tehnytkin jonkun ihan muun. Että nythän tosi monia niin kuin yhteiskunnan osa-alueita, missä tarvitaan uusia ajatuksia. No ehkä Greta Thunberg, jos nyt siis Ruotsista ottaa esimerkin, niin on tällainen kapinallinen Aino, joka lähtee ihan niin kuin omille teilleen.
Eli nuori tyttö, 16-vuotias, joka on käynnistänyt tätä kasvihuoneilmiön ilmastonmuutosta vastaan, siis että hei, tehkää jotain. Mm. Ja...
Niin, mutta muuallakin niin kuin Euroopassa niin nuoret naiset on noussut johtohahmoiksi niin kuin tässä ilmastonmuutoskamppailussa. Et ehkä he on niin kuin tämmöisiä nykyajan ainoja, jotka sanoo vastaan sille Väinämöiselle, jotka voi sanoa sille, että sun näkemykset on täysin vanhentuneita ja haitallisia ja sun pitää kuunnella nyt meitä.
Edellä Tiina Männistö-Funk Chalmersin teknillisestä korkeakoulusta. Niina Hämäläinen, suomalaisista naisista, mitä puhutaan tuossa naapurissa tai on jossain Etelä-Euroopassa tai Ranskassa, niin onko tässä tämmöistä yhtymäpintaa sitten suomalaiseen naiseen, tähän nykyajan naiseen?
Nykyajan naiseen louhessa. Kyllä. Siis suomalaiset naisethan on kuuluisia maailmalla siitä, että me ollaan itsenäisiä ja vahvoja ja tasavertaisia. Ja sitähän louhi on Kalevalassa. Mutta sitten mä mietin tuossa tänne tullessa louhe, että mikä ja mitä ja kuka louhi olisi nykypäivänä. Ja nyt kun puhutaan tästä vanhusten hoidosta ja vanhuksista ja vanhuudesta, niin louhi ei ainakaan olisi siellä hoitokodissa tai terveyskeskuksen vuodeosastolla. Että
tai sitten se tulisi laittamaan sen homman kuntoon.
No se varmaan tekisi myös sen, joo. Joo. Louhi voisi antaa paljon myös nykypäivänä tälle keskustelulle vanhoista naisista ja vanhuksista ja mitä on hyvä vanhuus.
Hän oli tutkija Niina Hämäläinen. Tiina Piilola jatkaa louhen muutostarinaa.
Louhi sitten lähettää Kalevalan kankaille niitä vitsauksia karhun sinne ja näitä tauteja, jotka tuonen tytär synnyttää. Ja sitten lopulta Louhi varastaa auringon ja kuunkin ja tulenkin Kalevalan kansalta. Louhi lähtee niin kuin tällaiselle kostottaren tielle ja muuttuu niin kuin pahaksi hahmoksi tai vihaiseksi hahmoksi, vaikka se viha on oikeutettu. Mutta vihahan ei voi koskaan olla kestävä. Ja siinä vaiheessa, kun kuu ja aurinkokin Louhi on ne varastanut, ne on siellä Pohjolan kivimäessä, niin Ilmarinen ja Lemminkäinen yrittää sitten vapauttaa näitä taivaanvaloja Pohjolan kivimäestä. Ja Ilmarinen takoo pajassaan avainta, millä nämä taivaanvalot vapautettaisiin sieltä kivimäestä. Ja sitten Louhi lehahtaa sinne Ilmarisen pajaan haukan muodossa kysymään, että mitä sä taot. Jostain syystä Louhi aina muuttuu niin kuin linnuksi, kun se sieltä Pohjolasta lähtee. Ilmarinen vastaa, että tämä onpa kaularenkaita tuolle Pohjolan akalle, jolla hänet kallioon kiinnitetään, jotenkin näin Ilmarinen sanoo. Niin silloin Louhi säikähtää yllättäen tämä mahtava Pohjolan emäntä, joka on jo kokenut vaikka mitä ja ollut kosturetkellä, niin hän säikähtää, lentää Pohjolaan, vapauttaa ne taivaanvalot ja kokee muodonmuutoksen kyyhkyseksi. Ja tämä mua ihmetytti, tämä oli yksi tämmöinen niin kuin tiedon yöpuolinen vihje minulle, että mitä tässä tapahtuu. Että yhtäkkiä tämä mahtava, hurja Pohjolan emäntä, sotilasnainen, soturi, niin muuttuukin tämmöiseksi kyyhkyseksi. Apua. Että onko tämä nyt taas joku tämmöinen sukupuolijuttu asia, että kun on vahva nainen, niin sen pitää sitten pienentyä. Mutta kyse mun tulkintani mukaan ei ole kuitenkaan siitä, vaan tässä louhen viimeisessä kyyhkysmuodon muutoksessa on kyse ikään kuin tämmöisestä eksistentiaalisista ihmisenä olemiseen liittyvistä asioista, että vaikka miten se koston ja vihan tie olisi perusteltu, vaikka miten väärin sua olisi kohdeltu, niin kuin louhea Kalevalassa on, niin silti sä et voi elää ikään kuin vihassa ja aina vaan niin kuin uutta vihaa, karhua tai tavuuteja lähettäen tai yrittää varastaa aurinkoa ja kuuta. Se tie vaan ei kestä. Eikä se kestä sitten louhellakaan. Jostain syystä louhi sitten säikähtää tätä Ilmarisen uhkausta niin paljon, että hän tajuaa, että näin ei voi jatkua, että siinä niin kuin louhenkin silmät aukeaa niin kuin Väinämöisellä Kalevalan lopussa, ja sitten hän vapauttaa ne taivaanvalot, ja sitä tämä kyyhkysmuodon muutos mun mielestä kuvaa, että louhi ymmärtää, että vihasta on päästettävä irti, ja jäljelle jää sitten tämmöinen kristillisen perinteen rauhan ja rakkauden symboli kyyhkynen.
J.P. Koskinen, mitä louhi on tässä ajassa?
No varmaan tämmöisiä tekijöitä, jotka ei niin kuin ole hirveän kiinnostuneita siitä, että mikä heidän imagonsa julkisesti on, jos he on pystynyt tekemään sen asian, miten haluaa. He ei niin kuin ole semmoisia, että he kertois lehdistölle mitään, että niin kuin mitään tämmöisiä peitetarinoita, että tein tämän sen, että en lentänyt lentokoneella, koska ajattelin ilmastoa, vaan niin sanoi, että en lentänyt lentokoneella, koska mulla on iskias, mutta onhan se hyvä ilmastollekin. Että ne on niin kuin tämmöisiä suorapuheisia, rehellisiä tekijöitä, jotka tavallaan ei välitä siitä, mitä muut ihmiset ajattelee niistä. Että on siinä mielessä aitoja ja ehkä joskus vähän vaikuttavat tylyiltäkin sen takia, että ei niin kuin paketoi niitä sanomiaan semmoisiksi kauniiksi, vaan voi sanoa sen omatkin asiat niin kuin aika suoraan. Ja tekee sen vaan sen takia, että heille ne asiat ehkä on tärkeimpiä kuin semmoinen mikään imago. Että mä luulen, että se aika pitkälti löytyy siitä.
Teemme helposti päätelmiä median perusteella siitä, että välittääkö joku imagostaan vai ei. Ja onko tällainen henkilö useammin mies vai nainen? Kirjailija J.P. Koskinen.
Niin, vai voidaanko me tietää sitä? Koska mä luulen, että me ollaan vielä siinä vaiheessa tässä ajassa, että jos meillä on semmoinen nainen, joka ei välitä imagostaan, niin se ei nouse esiin. Mä vähän epäilen niin, että se saattaa olla niin, että se hautautuu tässä ajassa vielä, että ne jotenkin ne on hienompia ne miehet, jotka eivät välitä imagostaan, niin niistä tehdään hienoja juttuja, mutta kyllä mä luulen, että naisia on yhtä paljon, mutta jotenkin se voi olla, että ne ei tule näkyviin. Heidän luonteensa on semmoinen, että hän ei taistele edes sit näkyvyydestä, koska ei heitä kiinnosta se. Ja sen takia se voi julkisuudessa se kuva niin kuin vääristyä, että ehkä tämmöisiä niin sanottua oman tiensä kulkijoita, että niitä miehiä olisi enemmän. Mä en usko siihen, että niitä on enemmän. Miehen luonne ehkä kuitenkin jollakin tasolla saattaa olla sellainen enemmän, että vaikka ei välittäisikään, niin kuitenkin herkemmin heiltä kysytään näitä asioita ja sitten se kuitenkin kertoo niitä. Tämmöinen naispuolinen henkilö, niin se voi olla, että ei todellakaan kiinnosta antaa edes mitään haastattelujuttuja. Että jossakin tämmöisessä kysyttiin haastateltavia johonkin juttuun, nyt kun oli niin kuin saman verran naisia ja miehiä, ketä pyydettiin haastatteluun, niin niistä naisista ei tainnut tulla, tuliko yksi, sitten niistä miehistä tuli, että kaikki miehet suostu. Että miesten päässä on niin kuin joku semmoinen, että jos kysytään haastatteluun, niin ne suostuu, että no kyllä se käy. Ja naiset oli niin kuin, että mitä tästä nyt on hyötyä ja muuta. Että he olivat jotenkin kriittisempiä. Ja tämäkin voi vähän vinouttaa sitä, että ehkä miehellä on joku, kuitenkin joku semmoinen, että se ei niin kuin välitä siitä, että kun sitä haastatellaan, niin hän on nyt niin tärkeä, että kyllähän suostuu, että ehkä se on joku vika päässä tai jotain, mutta se niin kuin voi vääristää sitä mediakuvaa juurikin. Sitten me luullaan, että tämä on jakautunut näin, mutta se ei välttämättä ole.
Vielä louhen kohdalla sitten tämä, hän on monimuotoinen, mutta lopussa muuttuu kyyhkyseksi ja puhuit tästä opetuksesta, niin kyyhkynen on rauhanlintu.
Niin, se, että mä en nyt tarkkaan muista, että mitä se on edustanut silloin, kun näitä tarinoita on tehty. Tässä suomalaisessa mytologisessa tietysti on puut ja linnut kyllä käyty läpi, mutta joka tapauksessa kyyhkynen ei ole mikään uhkaava lintu. Se ei ole varis, se ei ole korppi, se ei ole mikään haukka eikä kotka. Niin, että se on kuitenkin tämmöinen lempeä lintu. Niin ehkä siinä on kuitenkin sitten haluttu tuoda sitä esiin, että se louhen niin kuin monimuotoisuus, juuri se, mistä aikaisemminkin puhuttiin, että hänellä oli niin kuin taipuvainen ajattelemaan sitä suurempaa etua, niin ehkä se tässä nyt kiteytyy siihen, että hän ei ollut niin kuin haaskalla joka paikassa, vaan niin kuin ajoi sitä asiaa omalla tavallaan kylläkin. Ehkä sitä sitten haluttiin alleviivata tämmöisenä, että hän oli kuitenkin kyyhky eikä mikään repivä korppi.
Niin vielä, että mikä se louhi on tässä ajassa?
Kun sä kysyt, mikä se louhi on, niin mä ilahdun tuosta kysymyksestä, koska pohjimmiltani mä ajattelen niin, että mä en ajattele louhea ikään kuin ihmisenä, vaan enemmänkin sellaisena arkkityyppisenä olentona, joka tulee vastaan siellä, kun mennään oman mielen Pohjolaan, haastetaan omaa ajattelua tai käyttäytymistä, tehdään jotain. Uskaltaudutaan semmoisille alueille, mitkä ei ole itselle ominaisia. Siellähän on epämukava olla. Siellä on pelottavaa ja olisi kiva palata tekemään sitä tuttua, turvallista, mitä se kelläkin on. Mutta jos uskaltautuu rikkomaan sen mukavuusalueen ja menemään sinne sellaiselle alueelle, mikä ei ole tuttu, ja olemaan siellä hetken, niin jossain vaiheessa joutuu kohtaamaan oman louhensa. Ja saduissa noita-akka on yleensä viisauden tai jonkun aarteen vaalia. Ja tämä on mun mielestä louhen tehtävä, haastaa sitä epämukavuusalueelle tulevaa sankaria tai seikkailijaa. Kalevalassa louhi asettaa sankareille näitä ansiotöitä, tehtäviä. Heidän pitää hiihtää hiiden hirveä ja Tuonelan karhua. Ja Ilmarinen niistä suoriutuu ja sitten kun hän on ne tehnyt, niin sitten koittaa juhlat, Pohjolan häät. Ilmarinen vihitään tähän Pohjolan neitoon, joka voidaan jopa tulkita niin, että ikään kuin Ilmarisen korkeampana itsenä, että hän voittaa nyt itsestään jonkun uuden alueen. Hän oppii jonkun uuden taidon tai löytää itsestään sellaisia syvyyksiä, mitä hän ei ole aikaisemmin tuntenut. Ja se, kun sä oot kestänyt ikään kuin sen epämukavuusalueella siellä Pohjolassa olemisen ja ne louhen tehtävät, niin sit sä löydätkin jotain uutta. Sä löydät itsestäsi uuden puolen. Sä pääset viettämään Pohjolan häitä.
Tiina Piilola, kun sä puhut siitä, että se louhi ja se Pohjola, louhi vie sinne syvyyksiin ja jollekin uudelle alueelle, joku raja ylitetään ja siellä on hankalaa. Ja jos se Sampo on siellä, just menty joku rajan yli ja sä sanoit, että jos siellä hetki oltaisiin, niin mikä se Sampo tätä ajatusta vasten on?
Sampo löytyy aina uudestaan. Mä ajattelen niin, että me ollaan täynnä Sampoja. Aarteita. Ihminen on ikään kuin tämmöinen ehtymätön aarrekammio, ja mitä enemmän se uskaltaa itseään haastaa ja penkoa ja mennä sinne epämukavuusalueelle, niin sieltä se aina uusi Sampo löytyy. Mulle itselleni nyt väitöskirjan tekeminen, se, että mä väittelin, se oli yksi Sampo, ja nyt tietokirjan kirjoittaminen, mikä se kullekin on, urheilu, se on aina siitä ihmisestä riippuva, mutta joku, minkä eteen se ponnistelee ja missä se voittaa itsensä ja kokee ikään kuin onnistumisen riemua, niin se on mun mielestä Sampo.
Entä jos me ajatellaan sitten suomalaisia kansakuntaa, että Lönnrot ikään kuin sai tehtävän, että kirjoita suomalaisille sana tarina, ja sitten se Sampo on siellä, niin mitä se on kansakunnalle, se Sampo?
Mikä meidän suomalaisten vahvuus, mikä meidän Sampo on? Kyllä se on rehellisyys. Mun mielestä suomalaiset on rehellisiä, ja se voi monesti näyttää jotenkin tylyltä. Ja me ollaan jotenkin aina siinä asian äärellä. Me ei turhia ehkä niin kuin miellytetä ihmisiä välttämättä. Me ei ole tällaisessa small talk kanssa. Kyllä mä jotenkin ehkä sen rehellisyyden nostaisin. Kliseeltäkinhän tämä kuulostaa. Ja sitten jotenkin myös luonto. Suomalaisilla on mahtava luontosuhde. Tämmöisiä asioita nyt ainakin.
Niina Hämäläinen, no louhi sotkeentuu myös Sampo.
Kyllä, monin tavoin. Mikä on kiinnostavaa on se, että louhi on täysin sitä mieltä, että Sampo kuuluu hänelle ja Pohjolalle. Se on myös louhen hienous. Hän ei anna periksi asiassa. Ja louhi taistelee Sammosta, menettää toki, mutta kukaanhan ei sitä Sampoa saa lopulta Kalevalassa.
Mikä on tämän ajan Sampo, jota tämän ajan louhi tavoittelee? Ja tavallaan mä vien vähän, heitän semmoista, että kun siellähän miehet ja sitten tämä nainen tavoittelivat sitä Sampoa, koska se oli niin tuottelias ja tehokas. Silloinhan myös se suomalainen vahva nainen tavoittelee sitä Sampoa, mutta myös miehetkin tässä ajassa. Että se ei olisi ikään kuin vaan pelkästään naisia.
Kyllä, joo. Mä niin kuin mietin tätä aikaa ja sitä, mitä tavoitellaan, niin tämän ajan Sampo on jotain sellaista ehkä, jotain mitä kaikki yrittää saavuttaa. Pitää koko ajan todistaa oma pätevyys tässä ajassa, kun mikään ei riitä. Kaikkien pitää olla niin monta asiaa, pitää olla monin tavoin lahjakas ja jotenkin tuntuu, että tässä ajassa niin kun ajetaan ihmisiä yrittämään koko ajan enemmän ja ei saa niin kun pysähtyä tai
jäädä aloilleen.
Niin, jäädä aloilleen, vaan pitää koko ajan pyrkiä johonkin, saavuttaa jotain, mutta mitä se on, niin se tietysti vaihtelee.
Ja siltä miehetkään eivät todella ole suojassa. Se on ikään kuin tämänhetkisen yhteiskunnan niin kuin tietyllä tavalla vitsaus, että mikään ei riitä.
Kyllä. Mun mielestä tämä kaikki somettaminen, tupettaminen, kaikki ruokkii sitä. Et jos et sä tee niitä asioita, niin sä et ole olemassa, et ole myöskään kiinnostava.
Kysyin myös kirjailija Risto Isomäeltä, mikä tai kuka olisi tämän hetken louhi.
Ehkä tämän hetken Suomessa se yksittäinen ihminen, joka saattaisi olla louhea kaikkein lähimpänä, saattaisi olla meidän ensimmäinen naispuolinen pääministeri Anneli Jäätteenmäki, joka on kuitenkin ollut tietyllä tavalla myös yksi Suomen merkittävimmistä poliitikoista sen takia, että hän on 3 tämmöistä suurta globaalia saavutusta. Eli ensimmäinen hallitus, jonka ministereistä puolet oli naisia, ensimmäinen hallitus, jonka ministereistä puolet plus pääministeri oli naisia ja ensimmäinen maa, jossa oli yhtä aikaa naispuolinen pääministeri ja presidentti.
Tutkija, kirjailija Tiina Piilola, Kalevalassa Väinämöinen viisastuu, tapahtuu just se kehitys, niin sille louhelle käy noin kuin kuvasit ja sitten lopussa on se kyyhkynen, niin mitä ne ovat tavallaan?
Mä ajattelen, että se on hienoin asia, mikä louhesta jää jäljelle. Kristillisessä perinteessä tosiaan rauhan ja rakkauden symboli. Ja ehkä louhi voisi olla nykypäivänä paradoksaalista. Kyllä, hän on Kalevalassa tämmöinen niin kuin vastustaja, Pohjolan emäntä, jota vastaan Kalevalan miehet käy sotaa. Mutta ehkä louhi olisikin tänä päivänä rauhan rakentaja. Et louhella on ikään kuin tekijän tietoa siitä, mihin tämmöinen vihanpito voi johtaa. Se tie ei voi olla kestävä.
Ja nyt, rauhanneuvottelija.
Rauhanneuvottelija. Ja nyt kun mietitään louhea siellä Kalevalan alussa, niin hän on reilu emäntä, Väinämöinen, joka ainoan kuoleman jälkeen päätynyt surkeana itkevänä ukkona Pohjolaan, niin louhi kohtelee Väinämöistä reilusti, ottaa hänet hoiviinsa, syöttää, juottaa, hoitaa kuntoon Väinämöisen. Ja samoin kuin Ilmarinen on tehnyt louhen vaatimat ansiot, niin louhi järjestää mahtavat häät, leipoo leivät ja laittaa oluet ja kutsuu vieraat. Ja on oikein tämmöinen vieraanvarainen emäntä. Ja lisäksi louhella on vielä semmoinen piirre, mikä meillä on ehkä vähän unohtunut, että hän on tämmöinen intuitiivinen. Louhella on tarkka vaisto, hän on Kalevalan paras ihmistuntija. Kyllä louhi aavistaa jo sen, kun hän pyytää Väinämöiseltä Ilmarista, niin että siinä olisi sammon takoja. Hän tietää, että Ilmarinen on tämmöinen kuitenkin teknologisesti taitava mies. Ja lemminkäisestä louhi aavistaa heti, että tästä ei taida oikein olla sankarista pohjanneidon saajaksi. Ja hän myös tietää sellaisia asioita, mitä ei välttämättä Kalevalan juonen perusteella. Esimerkiksi siinä sammon ryöstökohtauksessa, jossa louhi lähtee sotakotkana perään, niin siinä hän sanoo Lemminkäiselle, että olet pettänyt äidillesi antamaan lupauksen, että et käy enää sotia, joka on ihan totta. Tai Lemminkäiselle hän sanoo aikaisemminkin, kun Lemminkäinen havittelee Pohjolan neitoa, että sinulla on jo ennen naitu emäntä Kyllikki, että louhi niin kuin tietää asioita. Louhi on tämmöinen intuitiivinen, viisas nainen. Ja tämä on minusta louhessa juuri parasta, tai jotenkin tämmöinen reiluus, vieraanvaraisuus, intuitiivisuus, ja ehkä ne on ne, mitkä jää louhesta sitten jäljelle siinä kyyhkysessä.
Hän oli kirjailija Tiina Piilola, joka on tutkinut Kalevalan naisia väitöskirjassaan, ja nyt on tulossa tietokirja aiheesta.